Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Dve agencije potvrdile kreditni rejting Srbije BB-. Ministar financija očekivao i bolju ocenu. Američki predsjednik poništio sporazum sa Kubom, najavio promjenu politike prema toj zemlji. Kuba osudila tu odluku. Odbojkaši se plasirali na završni turnir Svjetske lige. U drugom kolu Evropskog prvenstva košarkašice igraju sa Francuskinjama. U Beogradu u Kragujevcu 22, Novom Sadu 23, Nišu 19, sutra pretežno oblačno, vetrovito i sveže, mestimično sa kišom. Dve međunarodne rating agencije, Standard & Poor's i Fitch, potvrdile su ocjene kreditnog rejtinga Srbije uz stabilne izglede da se one u narednom periodu i poprave. Ministar financija Dušan Vujović kaže da boljih ocjena koje je očekivao za sada nema, prvenstveno zbog nestabilnosti u regionu. Ipak veruje da će kreditni rejting Srbije porasti u narednih 6 mjeseci. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Agencija Standard & Poor's saopštila je da potvrđuje ocenu za dugoročno zaduživanje Srbije na nivou BB- i ocenu B za kratkoročno zaduživanje. Navodi međutim da zbog ubrzanja ekonomskog rasta, posvećenosti vlade fiskalnoj konsolidaciji uz rast direktnih stranih investicija, postoje izgledi za poboljšanje ocene. Dodaju da su dobri pokazatelji i jačanje kredibiliteta Narodne banke i to što je inflacija niska i stabilna već godinama. Agencija Fitch, koja je također potvrdila ocenu kreditnog rejtinga Srbije, navodi da je smanjen udeo problematičnih kredita, da rastu investicije i da se popravlja struktura izvora privrednog rasta. Srpski ministar financija Dušan Vujović kaže da je očekivao, bar za nijansu, bolje ocene. Dodaje međutim da je dobro i to što je potvrđen dosadašnji rejting, a očekuje da će za 6 mjeseci biti i bolji.
Ono što je suština, to je sa unapređenjem rejtinga ide sporije nego što se očekuje, između ostaloga zato što postoje regionalni rizici, zato što postoje problemi, pogotovo u nekim zemljama u regionu koji imaju probleme ne samo javnog sektora, nego utjecaja privatnog sektora na javni sektor, i zbog toga imaju oni povećanu osjetljivost na te rizike i to je između ostaloga odrazilo to. To što su oni apsolutno potvrdili postojeći rejting i pozitivne očekivanja je dobro. Ja sam mislio da će biti bolje, ali tako je kako je.
Vujović je na samitu ministara financija, guvernera i direktora poreskih uprava u Bečićima u Crnoj Gori izjavio da je krajem prošlog mjeseca u budžetu Srbije bilo 600 miliona evra više nego što je planirano, pošto su prihodi bili 44 milijarde dinara veći, a rashodi 27 milijardi dinara manji.
Tako ćemo nastaviti. Očekujem da će rezultat biti pozitivan i na kraju juna. Mi ćemo vjerovatno tokom naredne revizije napraviti korekciju tih cifara, kao što smo radili prethodnih godina, smanjit ćemo očekivani deficit i pored toga mislim da ćemo ponovo prebaciti rezultat do kraja godine i ponovo će se, ako sve bude išlo po planu, stvoriti prostor da se krajem ove godine uvuku neka jednokratna davanja.
Na pitanje novinara da li će i u novoj vladi biti ministar financija, Vujović je odgovorio da ne zna, pošto još nije dobio ponudu mandatarke Ane Brnabić.
Ono što znamo je da će novu vladu Srbija dobiti do kraja sljedeće nedjelje.
Prethodno će mandatarka Ana Brnabić podneti zahtjev za sazivanje posebne sednice. Potom će pred poslanicima izneti ekspoze. Usledit će glasanje o planu rada i predloženom kabinetu nove premijerke. Za sada još nije poznato kada će biti održana sednica parlamenta. Do tada, prema rečima aktuelne ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu, traju završne konsultacije i pisanje ekspozea. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da podržava odluku Aleksandra Vučića da Ana Brnabić bude mandatar. Veruje da će ona nastaviti dosadašnji kurs vlade i da Srbiju očekuju bolja vremena. Gostujući na televiziji Pink, Stefanović je rekao da mu se ne sviđa kada neki ljudi iz Srpske napredne stranke zaboravljaju da je predsjedništvo partije ovlastilo Vučića da predloži Anu Brnabić za mandatara.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da u predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću napokon ima pravog sagovornika za iskrene i otvorene razgovore.
Vrijeme je da Hrvatska i Srbija podvuku crtu u odnosima i pronađu zajedničke interese za saradnju, rekla je hrvatska predsjednica u intervju za Riječki Novi list. Dodala je kako ne treba glumiti prijateljstvo, nego rješavati otvorena pitanja i graditi odnose korak po korak.
A kako će se razvijeti rusko-američki odnosi, tek ćemo da vidimo.
Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio da će nove američke sankcije Rusiji naneti štetu odnosima dve zemlje. Kaže da je rano govoriti o mogućem odgovoru ruske strane. Američki senat je odobrio novi paket sankcija Rusiji zbog njenog navodnog mešanja u američke predsjedničke izbore i hakerskih napada.
Nova američka politika prema Kubi ukazuje na neprijateljsku retoriku i podsjeća na period otvorene konfrontacije, saopštila je kubanska vlada posle objave predsjednika Donalda Trumpa da poništava sporazum koji su Sjedinjene Države i Kuba sklopile 2014. godine. Havana je ipak spremna da nastavi dijalog sa Vašingtonom o temama od zajedničkog interesa, ali podsjeća da kubanski narod nikada neće odustati od svog suvereniteta. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U saopštenju kubanske vlade navodi se da su posljednje dve godine pokazale da Amerika i Kuba mogu da sarađuju na civilizovan način. Ističe se također da promjena takve politike i pojačan embargo nanosi štetu običnim ljudima i usporava njihov ekonomski razvoj. Američki predsjednik Donald Trump međutim smatra da sporazum koji je sklopio njegov prethodnik Barack Obama ne pomaže Kubancima, već bogati kubanski režim. Obećava bolji dogovor.
Otkazujem jednostrani sporazum prethodne administracije sa Kubom. Sklopili su dogovor sa vladom koja širi nasilje i nestabilnost u regionu. I time ništa nisu dobili. Borili su se za sve, ali se nisu borili dovoljno. Ali ti dani su prošli. Sada mi držimo karte.
Trump, koji je svoju odluku objavio u Majamiju, gde živi kubanska dijaspora, pozvao je na oslobađanje političkih zatvorenika na Kubi i rekao da će sankcije biti ukinute kada kubanski režim oslobodi sve političke zatvorenike, ispoštuje slobodu izražavanja i prestane da progoni disidente. Lider Venezuele, Nicolas Maduro, kaže da je takva politika uvreda za Južnu Ameriku. Američki turisti u Havani također su nezadovoljni.
Hvala Bogu, ja sam došla pre nego što se to desilo. Ovo je jedinstvena prilika da budem ovde i da upoznam kubansku kulturu i kubanski način života. Za Trumpa je sve komplikovano. On na karti ne može ni da pokaže gde je Kuba. To je prosto smešno.
Ne mislim da će od turističkih restrikcija bilo ko imati koristi. Ni Amerika, ni Kuba.
Bilo je jednostavno, ali mislim da će u budućnosti biti teško putovati. To zavisi i od percepcije ljudi, jer mnogo njih ne zna ništa o Kubi, a još manje o spoljnoj politici ove zemlje.
Kako je najavljeno, nova američka politika prema Kubi biće usmerena na sprečavanje priliva novca kubanskoj vojsci, policiji i obaveštajnim službama. Ambasade će ostati otvorene, kao i mogućnost sletanja aviona i pristajanja brodova u kubanske luke, dok će putovanja biti ograničena na ona sa obrazovnim ciljem.
Američki konzulat u Turskoj upozorio je svoje građane da u Istanbulu budu oprezniji zbog moguće opasnosti od terorizma. Nisu date nikakve dodatne informacije. Tursko ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je saopštenje američke ambasade zasnovano na normalnoj predostrožnosti pre nego na konkretnim podacima obaveštene službe. Libijska obalska straža spasila je više od 900 migranata kod grada Sabrate, izjavio je portparol Libijske obalske straže Ayub Kasem. Migranti su se nalazili u nekoliko drvenih i gumenih čamaca kada su im pripadnici Libijske obalske straže pritekli u pomoć. Među migrantima je bilo 25 dece. Tri mornara su povređena, sedam je nestalo nakon sudara američkog razarača i filipinskog trgovačkog broda jugozapadnog grada Yokosuka u Japanu, saopštila američka mornarica. Kako se navodi, dalje traje potraga za nestalim mornarima, a za sada je nejasno kako je došlo do nesreće. U Francuskoj je na snazi predizborna tišina uoči sutrašnjeg drugog kruga parlamentarnih izbora, na kojima se predviđa da će centristička stranka predsjednika Emmanuela Macrona osvojiti apsolutnu većinu. Izbori na kojima pravo glasa ima oko 47 miliona Francuza biće održani uz jake mere bezbednosti.
Slušate Radio Beograd 1.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je izjavio da je policija zaplenila 30 kilograma marihuane na granici sa Mađarskom na graničnom prelazu Horgoš. Zbog sumnje da se trgovali drogom, uhapšeni su dve osobe i određeno im je zadržavanje do 48 časova. Droga je otkrivena pregledom putničkog automobila.
U novostima dana i o tome da bi srpski privrednici uskoro mogli da se oslobode dela birokratskih procedura koje im ometaju poslovanje. Stalna konferencija gradova i opština utvrdila je spisak od 198 postupaka i taksa koje bi trebalo ili ukinuti ili poboljšati. Očekuje se da resorna ministarstva uskoro predlože rešenja. O tome Milenko Marković.
Svako ko je pokušao da posluje u Srbiji zna da to liči na maraton sa preprekama. Parafiskalni nameti, neujednačena tumačenja propisa, nedostatak jedinstvene prakse samo su neki od problema zbog kojih kompanije gube vreme i novac. Snežana Pavlović iz AD Planinka u Kuršumliji kaže da se njena kompanija svakodnevno suočava sa teškoćama.
Nekad su to produženi rokovi, nekad je to beskreno traganje za dokumentacijom, nekad je dokumentacija u opštine, vi morate da tražite prvo da vam izvuku tu dokumentaciju iz arhive da bi nešto priložili, pogotovo kod tih stambeno-komunalnih poslova gde su se i propisi menjali, gde su te dokumentacije nekad bile uredne, nekad nisu, nešto smo mi morali da čuvamo pa nismo čuvali, bilo je tu svega i svačega.
Da bi otklonila bar deo prepreka koje opterećuju privredu, stalna konferencija gradova i opština je napravila spisak od 198 postupaka i dažbina koje primenjuju lokalne samouprave. Jedan od učesnika u tom projektu, Jelena Mihajlović-Tanasijević, nam je rekla da se privrednici najviše žale na propise u oblasti zaštite životne sredine i urbanizma. Prema njenim rečima, neophodno je utvrditi jedinstvene standarde za postupanje lokalnih samouprava, zbog čega su zatražili mišljenja resornih ministarstava.
Važno je istaći da smo mi ove modele radili u skladu sa sadašnjim trenutnim zakonskim propisima. Od ministarstava dobijamo komentare da li su ti postupci koje smo mi izradili, ti modeli, u skladu sa trenutnim propisima. Nakon toga ćemo ih usaglasiti sa našim modelima i nakon toga će postupci biti javno dostupni prvenstveno jedinicama lokalne samouprave, službenicima koji te postupke primenjuju.
Mihajlović Tanasijević, međutim, upozorava da je rešavanje postojećih problema posao koji se nikada neće završiti, jer je neophodno da se reformisane procedure stalno usklađuju sa novim propisima.
Kroz pregovarački proces sa Briselom, Srbija, pored ostalog, pokušava da uskladi i propise o bezbednosti hrane, o veterinarskoj i fitosanitarnoj politici. Cilj je da se u domaće zakonodavstvo ugrade rešenja preko kojih se unapređuje način držanja životinja na farmama, a samim tim poboljšava kvalitet mesa, jaja, mleka i mlečnih proizvoda koji se isporučuju potrošačima. Koliko se i da li se nova pravila dosledno poštuju na terenu, istraživao je Ivan Jovanović.
Životinje na farmama odavno nisu samo izvor zarade svojih vlasnika. Novim propisima koji se kroz pregovore sa Evropskom unijom ugrađuju i u domaće zakone, sve više se vodi računa o načinu držanja krava, svinja ili koka nosilja koje se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji, kaže direktor Organizacije za poštovanje i brigu o pravima životinja ORCA Elvir Burazerović.
Srbija je zaista od 85. imala omamljivanje životinja na klanici. Žao mi je što sam ovde, ne bih zvučim najnegativnije, ali mi imamo dva negativna izveštaja inspekcije iz Evropske unije. Omamljivanje životinja nije uvek izvedeno na stručan način i mislim da mi moramo svi zajedno da radimo na tome kroz ozbiljnu edukaciju klaničara, kroz odgovornu osobu za dobrobit životinja.
Koliko smo uskladili propise o dobrobiti životinja sa pravnim tekovinama Evropske unije, pitali smo Ljiljanu Ivanjac, načelnicu u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede.
Malo jako zvuči kad kažete negativan izveštaj. Mi i dalje izvozimo, nije on u tom kontekstu bio negativan. To su bila zapažanja gde smo mi u momentu kontrole bili sa aspekta dobrobiti životinja. Ministarstvo, odnosno Uprava za veterinu, uzela za ozbiljno sve ono što su ljudi naveli da mi nismo usaglasili sa evropskim zakonima.
Širi uvid u primjenu propisa o dobrobiti životinja dobili smo i od pomoćnika direktora Beogradskog instituta za higijenu i tehnologiju mesa Ivana Nastasijevića.
Sve naše velike industrije mesa već unazad više godina imaju imenovano odgovorno lice za dobrobit životinja. Mi to dobro znamo jer imamo tu stručno-tehničku saradnju sa njima. Tamo gde verovatno treba pojačavati svest naših tako ljudi, to su možda neki manji objekti do kojih još možda vremenski i fizički nije moglo uvijek da se stigne.
U Institutu za higijenu i tehnologiju mesa, ali i u Upravi za veterinu, naši stočari i klaničari mogu da dobiju sve savete o praktičnoj primjeni propisa o dobrobiti životinja. Ta pomoć im je dostupna i preko mreže poljoprivrednih stručnih službi u svim većim gradovima u Srbiji.
15 časova i 15 minuta. Sindikati prosvete spremaju kolektivne tužbe zbog greške u obračunu naknade za godišnje odmore iz 2014. godine. Zahtevaju da im se dug vrati. Ministarstvo prosvete kaže da se rešenje traži i da će uskoro biti poznato. Pripremila Milka Babić.
Godišnji odmor od pre 3 godine prosvetnim radnicima i danas zadaje glavobolju. Zbog pogrešno obračunate naknade zakinuti su za nekoliko stotina do 3000 dinara. Predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković upozorava da taj dug mora da se vrati.
Rešenje mora da se nađe, jer sve osim dogovora jeste sud i neverovatno visoki troškovi suda, advokata i tako dalje. Imamo problem što čitava stvar zastareva tokom jula i avgusta 2017. a to je blizu i iskreno se nadam da do suda nećemo doći, ali nemamo još mnogo vremena za čekanje.
Situacija je komplikovana i mora da se rešava od slučaja do slučaja. Ministar prosvete Mladen Šarčević očekuje povoljan ishod.
Vrlo se to lepo analizira. Naravno da postoje čitave advokatske kancelarije kod ovoga jako lepo žive, jer će najmanje dobiti prosvetni radnik, a mnogo više kancelarije izgubiti država. Pošto je to vrlo kaotično, znači mi upravo analiziramo i naši timovi to rade. Zajedno sa Ministarstvom financija i zajedno sa ljudima iz Trezora. Sve zavisi kada je taj godišnji odmor započet. Ko ima dokaz da je započeo u julu, tek 3 dana jula je hvatao novi obračun. One koje ima veći deo u avgustu, on čak treba da vrati državi.
Naknade za godišnji odmor se pogrešno obračunavaju godinama, podsjeća Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost i dodaje da država mora da odgovara za svoje greške.
Nije bitan iznos, nego je bitan princip. I molim da se preduzmu mere prema onim koji su doprineli takvom stanju u prosveti, kad se radi o ministarstvu prosveti i ministarstvu financija. Jedno moramo da prekinemo sa praksom, jer isto kao što traže od nas odgovornost, tražimo i mi odgovornost od ljudi u ministarstvu jednom i drugom. Niko neće sigurno vraćati novac, sigurno će svi dobiti neki novac.
Nastavnici koji su ranije podneli pojedinačne tužbe dobili su sudski spor. Ista greška iz 2015. ispravljena je prošle godine i prosvetarima je vraćen novac koji greškom nisu dobili.
Svršeni osnovci sutra će i zvanično saznati rezultate testova. Posle perioda previđenog za žalbe sledi popunjavanje liste želja i upis u škole za koje imaju dovoljno bodova.
U Beogradu se održava Chopin Fest. Predstavljen je i program Junski odjeci, čije je zvezda nagrađivan i poljski pijanista Šimon Nering. On će večeras nastupiti u Velikoj dvorani Kulačeve zadužbine sa simfonijskim orkestrom RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Opširnije Jovana Milovančević.
Pijanista besprekorne tehnike, majstor najsubtilnijih tonskih i dinamičkih nijansiranja, jedan od najbriljantnijih talenata na svetskoj pijanističkoj sceni. Tako Šimona Neringa opisuje muzička kritika. Jedan je od najtraženijih pijanista mlađe generacije u svetu. U Beograd dolazi kao finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi i ovogodišnji pobednik međunarodnog pijanističkog takmičenja Artur Rubinstein u Tel Avivu. Uspeh na takmičenjima predstavlja sreću, ali i veliku odgovornost, kaže. Ipak, mladi Šimo Nering nada se da više neće morati na taj način da dokazuje svoje kvalitete.
Zato što porediti umetničke individualnosti dva različita čoveka nema nikakve veze sa muzikom. Možete ih porediti, ali ne možete reći ko je bolji, a to je na takmičenju neophodno. Nekad i u finalu ostanu dva podjednako dobra muzičara i vi ne možete odrediti ko je od njih dvojice bolji.
Mladi Poljak predstavit će se kao solista u Chopinovom koncertu za klavir i orkestar u E-molu. Očekivanja pred koncert su velika i zavise podjednako od publike koliko i od umetnika, kaže Šimo Nering.
Nadam se da ću ostvariti dobar odnos sa publikom, uvek imam tu želju. Čuo sam da je ovde publika vrlo dobra, tako da se nadam najbolje.
Na koncertu u Kolarčevoj zadužbini Nering svira u pratnji Simfonijskog orkestra RTS-a, dirigent je Bojan Suđić, a pored Chopinovog koncerta na programu su Beethovenova uvertira Osvećenje kuće i Schubertova Simfonija broj 3.
U Bečeju će večeras biti održan festival nazvan Bečej noću. Povod je završetak rekonstrukcije trga u centru grada. Predsjednik opštine Dragan Tošić rekao je u našem programu da je ideja da se festival održava svakog vikenda.
Na festivalu nastupaju prvo Maljčiki, to je oformljena grupa za večerašnji nastup od lokalnih bečejskih muzičara, kao što su Eva Braun, kao što je Tanja Banjanin, još neki od poznati vrači. Posle toga nastupa grupa Anna and Barbies, to je mađarska poznata grupa iz Budimpešte. Posle nje nastupa Van Gogh i Plavi orkestar završa. Biće na kraju vatromet, lepa, totalno lepa priča nakon za građane Bečeja i okolnih mesta. Koncerti počinju u 19.30 i trajaće sigurno negde do 2:30-3 noću.
Na festivalu Ruže Lipolista kod Šapca okupio se rekordan broj izlagača sa više hiljada pupoljaka kraljice cveća. Više od 20 proizvođača godišnje odgaje oko milion sadnica ruža, veliki deo i za izvoz.
Stigli smo i do sporta. Željko Stefanović je s nama, najpre fudbal.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije startuje na evropskom prvenstvu u Poljskoj. Tri meča u grupi B igraće u Bidgošću. Prvi od njih već danas od 18 časova sa selekcijom Portugala. U večernjem terminu u našoj grupi igraju još Španija i Makedonija. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije juče je neočekivano izgubila od Grčke, ali vremena za tugu nema. Od 20 časova i 30 minuta u drugom kolu prvenstva Evrope u Češkoj sastaju se sa Francuskom, dok u drugom duelu ove grupe igraju Grčka i Slovenija. Najbolji odbojkaši Srbije igraće i 13. put na finalnom turniru Svetske lige, a treći put uzastopno. Jutro su u Kordobi savladali Argentinu rezultatom 3:2 i zabeležili šesti trijumf u ovogodišnjem izdanju tog takmičenja. Mlada srpska teniserka Olga Danilović nije uspjela da se plasira u finale ITF turnira u Mađarskoj. Od nje je bila bolja Crnogorka Danka Kovinić u dva seta, 6-4 i 7-5. Danilovićevu ipak očekuje ogroman skok na WTA listi od čak 200 mesta. Srpski skifista Marko Marjanović nije uspio da se plasira u finale svjetskog kupa u Poznanju, pošto je zauzeo 5. mesto u svojoj kvalifikacijonoj grupi. 26-godišnji štoper Vojadin Savić od danas je ponovo član fudbalskog kluba Crvena zvezda. Potpisao je ugovor s crveno-belima na 2+1 sezonu. Savić je četvrto zvezdino pojačanje u letnjem prelaznom roku uz Marka Gobeljića, Filipa Stojkovića i Rikardinja.
Niš je domaćin svetskog kupa u preletu paragliderom. Okupilo se 130 pilota iz 30 zemalja sveta. O tome je sa Goranom Vučkovićem, članom organizacionog tima, razgovarao Ozren Rašić.
Gospodine Vučkoviću, narednih 7 dana će paraglideri leteti iznad naših glava. Biće to jedinstvena prilika da ljudi pogledaju i da se dive ovoj veštini.
Upravo tako, ovo je zaista prizor koji treba videti, jer ovo je privilegija naših građani da mogu da vide 130 pilota u vazduhu. Mnogo sreće moraju da imaju da to na nekoj drugoj svetskoj destinaciji vide. Tako da pozivam sve slušalce vašeg radija da dođu.
Naša ekipa, ekipa Srbije, kako će ovde proći?
Mi imamo 2 pilota koje su se plasirala svojim sportskim rezultatima, ali ukupno naših pilota ima 6 na ovom takmičenju. Četvoro je dobilo privilegiju da učestvuje kao domaćini i mi očekujemo da se plasiraju, da kažem, u prvoj polovini.
Još jednom slušalcima da kažemo, svečano otvaranje danas u koliko sati, gde?
U 19 časova u oficirskom domu, tu nam je i glavni štab i odatle sve kreće i svi se nakon trke tu vraćamo.
Gospodine Vučkoviću, hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala.
Dragi slušalci, čuli ste, danas i narednih 7 dana na području Niša, ali i na području ostalih mesta u ovom delu Srbije u prečniku od 150 km, svetsko prvenstvo u preletu paraglidingu.
Kupališna sezona na Adi Ciganliji počinje 26. juna podizanjem plave zastave, saopštila je Gradska uprava Beograda. Ada Ciganlija već 6 godina ima plavu zastavu, koja znači da su bezbednost, zaštita životne sredine i kvalitet vode na najvišem nivou. Ovo je prva godina da je otvaranje kupališne sezone odloženo, a razlog je održavanje evropskog prvenstva u kajaku, koje će biti završeno 25. juna.
U Kragujevačkom velikom parku u toku je 13. Fića Fest. Posjetioci mogu da vide različite primerke nekada najpopularnijeg jugoslovenskog automobila, čiji vlasnici dolaze iz celog regiona. Organizator manifestacije, Slavoljub Bataviljić, rekao je za naš program da je za 30 godina proizvedeno 923.478 Fića.
Mi danas
smo napravili jednu maketu fiće, originalnog fiće koga ćemo da postavimo kao spomen obeležje u gradu Kragujevcu. Mi smo skupili preko 10.000 potpisa i sad samo je problem lokacije. Tako da mislim da ćemo u oktobru mjesecu postaviti tog fiće dole na kružnom putu u Kragujevcu. Imamo jednu lokaciju gdje smo mi predložili sad grad i gdje će da odluče, to je njihovo. Ali mi moramo da ga postavimo, ne samo zahvaljujući Fići, što je Fića i podigao grad Kragujevac, nego i ljudima koji su, na hiljade ljudi je radilo u toj zastavi. Mora i ti ljudi da se malo na neki način podsete tih dana kada je Kragujevac živeo, stvarao se. On je posle rata imao 35.000 stanovnika, sad ima 200.000. To je legenda automobilske industrije, simbol jednog vremena, balkanskog, onog starog jugoslovenskog prostora. Ljudi su, svi su kupovali tog Fiću na kraju krajeva. To je bio radnički auto.
Bataveljić je još rekao da je razlog za popularnost Fiće u tome što je to bio mali automobil koji se brzo i lako popravlja i ima dušu. Posjetioci mogu da vide oko 150 različitih primjeraka tog automobila.
U Beogradu je osnovan savez udruženja učesnika omladinskih radnih akcija, a za počasnog predsjednika izabran je Slobodan Ristanović. On kaže da u Srbiji postoji veliki broj udruženja učesnika omladinskih radnih akcija, a savez će početi pripreme za organizovanje akcije u više opština na zaustavljanju erozije pošumljavanjem zemljišta.
U Nemanjinoj premijerka umjesto premijera. Ana Brnabić, prva žena premijer u istoriji moderne Srbije, dobila je mandat za sastav vlade. Tvrdi da će ga iskoristiti. Kako? U sedmici pitam Vladimira Vuletića i Đorđe Vukadinovića. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedjelju od 10.
Iz Automoto Saveza saopštavaju da se ovog vikenda očekuje veći broj vozila na putevima, ali i na putevima koji vode prema vikend naseljima i turističkim mestima. U Beogradu i Kragujevcu je 22, Novom Sadu 23, u Nišu je 19 stepeni. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično slaba kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviše od 15 do 23 stepena. Uveče i u toku noći postepeno razvedravanje. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Temperatura od 13 do 20 stepeni. U ponedeljak u većem delu zemlje razvedravanje, samo na istoku i jugu ponegde kiša. U utorak pretežno sunčano i toplo, u sredu na severu i zapadu, a u četvrtak u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz manji pad temperature. Od petka pretežno sunčano i toplije.
U toku emisije je stigla i vest da je britanska kraljica Elizabeta II. Minutom ćutanja odala poštu žrtvama ovonedeljnog požara u Soliteru za siromašne u Londonu. Kraljica, koja danas zvanično proslavlja 91. rođendan, istakla je odlučnost Velike Britanije u nevoljama posle smrtonosnog požara i nedavnih ekstremističkih napada u Londonu i Manchesteru. Ona je rekla da i danas, na dan kada se slavi njen rođendan, teško pobeći od dubokog neraspoloženja. Toliko u novostima dana. Urednik vesti bile Tina Amić, ton majster Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. U nastavku na Radio Beogradu 1, vreme sporta i razonode. Želimo vam prijatno popodne.